Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro jutro. Iz današnje emisije izdvajamo. Od 1. marta poljoprivrednicima će biti dostupne subvencije za gorivo.
60 litara dizel goriva po hektaru će biti subvencionisano, 20 dinara će biti iznos subvencije, maksimalan iznos poljoprivrednog zemljišta jeste 20 hektara.
Zbog suše i kasne setve, pšenica niče slabo i neujednačeno.
Na jednoj istoj parceli imamo biljke koje su dobro razvijene, ali nažalost mnogo više gdje nam biljke se sada nalaze u fazi dva lista.
Počela rezidba voća.
Nije kao prošle godine ponelo rod, ali dosta je dobro za sad, ako ne bude nekih mrazeva ili nešto. Kad se otvori cvet i onda ako ne iđe hladnoća, onda to obere.
Pčele počele da izlaze iz košnica.
Za sad nije loše, dobro je. Prezimele su skoro sve zimu, već počinjem da izlazim da se čiste.
Tek kraje marta možete da sumirate rezultate. Koliko vam je pčela ostalo?
Ja sam Davorka Tešić i bit ću s vama do 9 sati. Dobrodošli. Na početku emisije Nedeljom za selo vest koju su poljoprivrednici dugo čekali. Vlada Srbije donela je uredbu o finansijskoj podršci poljoprivrednim proizvođačima za kupovinu dizel goriva. Za tu namenu obezbeđeno je 1.900.000.000 dinara. Prijave Upravi za trezor mogu da se podnose od 1. marta do 31. aprila. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović iznao je više detalja o tome na koji način će se ostvarivati subvencije na dizel gorivo.
60 litara dizel goriva po hektaru će biti subvencionisano, 20 dinara će biti iznos subvencije. Maksimalan iznos poljoprivrednog zemljišta jeste 20 hektara. To će se odnositi i na ratare, i na povrtare, i na voćare. Zato što sam čuo da ima ti neke špekulacije da neće na sve vrste poljoprivredne proizvodnje. Kako će ovo sve ići? Neće trebati nikakvi fiskalni računi, odmah da sve relaksiram. Zajedno sa hektarima koji se budu prijavljivali u trezoru, to je od 1. marta do 30. aprila, automatski na bazi tih hektara mi ćemo isplaćivati i ovu podršku za dizel gorivo. Ko podnese zahtev u roku od 5 dana, njegov računu biće novac. Biće jedna potpuno prosta metodologija i moram da kažem da ukoliko budemo imali dobre finansijske rezultate i u 2019. godini, iznos ove podrške će biti još veći. Zato što Vlada Republike Srbije shvata da na ovaj način prave se uštede. Mi tu želimo da idemo i u pravcu podrške po litri dizela, a isto tako i po širem obuhvatu poljoprivrednih proizvođača koji mogu biti korisnici ove vrste mere.
Poljoprivrednici sa kojima smo razgovarali smatraju da je iznos subvencija na dizel gorivo nedovoljan. Žarku Kobilarovu iz Majeva kod Vrbasa posebno smeta ograničenje broja hektara.
Mislim da je izuzetno i mali iznos vraćanja akcize po litri ili ukupno 60 dinara od prilike akciza, 20 se vraća, a da ne govorimo o ograničenju na 20 hektara. Ima nas dovoljno koji radimo mnogo više, tako da ovo je baš minimalan iznos vraćanja subvencije. Ne znam zašto je uvek u ratarstvu ograničenje, a u stočarstvu nema ograničenja.
Subvencijama na gori nezadovoljan je i poljoprivrednik Dalibor Paskulov iz Botoša kod Zrenjanina.
20 dinara po litru i to na cenu od koja je trenutno malo niža, ali imali smo u sezoni, najveću sezoni jesenju setvi i pripremi, dvokom oranju 170 dinara, što nije isključeno da će se vratiti ta cena kad počne ozbiljnije setva i ta prolećna obrada zemlje, da će se ponovo vratiti na 170 dinara, tako da bi onda prevedeno u novcu to bilo 150 dinara i to je po meni kap u moru s ovim subvencijama.
Isidor Bitević iz Ečke kaže da je svaka pomoć države dobrodošla. On računa da će, zahvaljujući regresu na gorivo, smanjiti troškove prolećne setve u kojima je dizel značajna stavka.
To što država donosi je lep gest. Samo 20 hektara, ograničili su nas na 20 hektara, da samo na 20 hektara imamo pravo na regres, što je malo, jer mi svi radimo mnogo više.
Podsećamo, regresiranje goriva za poljoprivredu ukinuto je pre 3 godine, a sada se vraća zahvaljujući finansijskoj konsolidaciji države.
Zbog suše i kasne setve, pšenica se trenutno nalazi u fazi bokorenja i u velikom riziku od daljih vremenskih prilika. Stručnjaci kažu da će prinos biti smanjen, ali u kojoj meri još se ne može proceniti. Za razliku od pšenice, koja ima šansi, na polovini površina zasejanih uljanom repicom, usev uopšte nije nikao. Više u prilogu Petra Kočića.
Razvoj useva ozime pšenice praktično kasni 3 mjeseca, a ima parcela na kojima je nicanje još u toku. Po rečima stručnjaka za strna žita Novosadskog instituta za ratarstvo i povrtarstvo Novice Mladenova, to je posljedica jesenje suše i kasne setve.
Pšenica trenutno izgleda odlično samo kad bi ovo bio novembar mjesec. Znači, nama je sada pšenica otprilike kako bi mi želeli da bude polovinom novembra mjeseca. Međutim, kakva je situacija danas kod nas? Zbog onih uslova neujednačenog nicanja, mi danas imamo na jednoj istoj parceli da imamo biljke koje su dobro razvijene, ali nažalost, a kažem nažalost zato što je mnogo više i takvih površina i takvih useva, gdje nam biljke se sada nalaze u fazi dva lista. Trenutno stanje useva zavisi i od načina obrade. Naime, tamo gdje je rađeno raznih varijanata redukovane obrade, tu možemo reći da je stanje trenutno useva nešto bolje nego tamo gdje je rađena klasična obrada. Jer oranjem došlo je do dodatnog isušivanja zemljišta i tu je još više zemljište isušeno, zbog toga usevi nešto i lošije izgledaju.
Zbog svega toga, prihranu pšenice valja odložiti i drugačije rasporediti obroke đubriva.
Obično mi preporučujemo polovinom februara da se počne. Znači, sada treba kraj februara, početak marta, početi sa prihranom. Vezano za prihranu, opet ranijih godina mi nekako dajemo preporuku da se u toj prvoj prihrani da veća količina azota, znači od one potrebne količine da se jedno 70% da u prvoj, a 30% u drugoj. Ove godine to korigujemo utoliko što kažemo da to treba podeliti pa dati pola-pola. Znači 50% ne davati odmah velike količine azota, nego dati pola sata, a pola negdje krajem marta ili početkom aprila u zavisnosti od vremenskih uslova i od razvoja. S obzirom da je preporuka da se sa prihranom ide kasnije, ja bih vam predložio da ove godine smanjite ili da uopće ne koristite ureju, da se okrenete ka ovim đubrima an, san i šta ja znam, a za drugu prihranu svakako da bi kan imao prednost.
U svakom slučaju imat ćemo umanjen rod pšenice. Koliko u ovom trenutku ne može se procijeniti. Iskustva iz posljednje dve godine pokazuju da umanjenje može biti od 10 do 46%. Za razliku od pšenice, uljena repica je mnogo lošije prošla, kaže stručnjak poljoprivredne savjetodavne službe u Sremskoj Mitrovici Zoran Martinović.
Po našoj procjeni preko 50% površina jesenjih pod uljenom repicom je preorano. Ono malo što je ostalo, koliko sam ja bio na terenu, ima za preoravanje i dalje. Ne znam zašto to ljudi nisu uradili, vjerojatno su očekivali da će se nešto izdešavati. Teško da tu može bilo šta pozitivno da se desi, jer ogromna je razlika između onih biljaka koje su nikle na vreme i one koje su naknadno nicele, da ne kažem da i sada niču. Znači tu neće biti mogućnosti da se obavlja ni zaštita pravovremena, niti žetva da se obavi odjednom, jer jednostavno bit će biljaka koja će cvetati, druge će da sazrevaju već, tako da je preporuka također da se obrati stručnoj službi, da se izađe na teren, da se pogleda, znači mora svaka parcela da se pogleda i da se donese odluka da li taj usev uopšte ekonomski isplativ da se ostavi ili mora da se preori.
Sve u svemu, za ratare će ova godina biti vrlo neizvesna.
Na produktnoj berzi u Novom Sadu protekle nedelje nastavljen je pad cena primarnih poljoprivrednih proizvoda. Ponderisana cena kukuruza bila je 15,60 dinara za kilogram, što je za 3,7% manje nego prethodne nedelje. Pšenicom se nije trgovalo. Ponude hlebnog zrna po 22,30 dinara za kilogram nisu pronalazile kupce, što ukazuje na pad cene te žitarice. Soja je prodavana za 38 dinara za kilogram. Sve cene su bez PDV-a.
Ranjenome svake noći. Jer nestaše naši topli snovi, na mom stolu stoji sve od svijeće, kao spomen prokujale sreće.
Kao što smo već govorili o emisiji Nedeljom za selo, afrička kuga svinja opasno se približila Srbiji. Poslednji slučajevi zaraze zabeleženi su na svega 18 km od granice naše zemlje sa Rumunijom. Zbog toga je Ministarstvo poljoprivrede donelo naredbu o pojačanom odstrelu divljih svinja u tom graničnom području. Cilj je da se populacija divljih svinja svede na biološki minimum, odnosno da bude odstreljeno 50% životinja. Simo Mijok iz lovačkog udruženja Lovac u razgovoru sa Mašom Ivkov kaže da je naredba ministarstva već počela da se sprovodi.
Moje lovačko udruženje gazduje sa divljom svinjom. Imamo u planu gazdovanja 120 komada, osnovni fond nam je 120 komada jedinki divljih svinja. I znači po toj naredbi uprave za šume trebali bi da otprilike 60 komada, 60 jedinki ostrelimo. Mi smo odmah po dobijanju instrukcije krenuli sa pretragom terena, jer je to jedan način zaštite da vidimo da li ima leševa divljih svinja, jer moje lovačko udruženje graniči sa Republikom Rumuniju u površini od 35 km. Znači, na sreću do sad nismo naišli. Krenuli smo sa intenzivnim ostrelom divljih svinja, ali mogu da pohvalim naše ministarstvo. Godinu dana mi nosimo od svake ostreljene jedinke organe na analizu. To Republika Rumunija nije radila tek sad, a imaju već 2 godine zarazu i mislim da jako se ozbiljno radi.
Što vam predstavlja problem na terenu?
Na terenu, kod mene trenutno, posle ovih lovova što imamo, predstavlja mi problem vukovi. Pored stabilne populacije koje imamo od prilike 12 jedinki, sa Karpata se spustili još 2 čopora i rasterali nam i srneću divljač i divlje svinje, jako veliku štetu imamo.
Osim toga, u ovom periodu krmače su se povukle.
Jeste, i krmače ima koje su se oprasile, ima koje su preprašenje, povukle su sa njima i nazimad i veprovi na drugu stranu i malo će biti teže trenutno u ovom periodu da mi ispunimo sav taj plan. Ali daćemo sve o sebe i mislim da na taj način će da zaštitimo pojavu afričke kuge u ovom pojasu. Mada ne mora da znači da će divlja svinja da bude prenosilac, po meni će pre ljudski faktor da donese taj virus ovde.
Ko je kuda?
U
savremenoj galeriji umetničke kolonije Ečka u Zrenjaninu.
Do osnivanja Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, Ečka je bila jedino mesto gde se ta neka reprezentativna produkcija jugoslovenskog stvaralaštva mogla videti na jednom mestu.
Nedelja od 9:05. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda? Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Proteklu nedelju obilažilo je toplo i uglavnom suvo vreme, sa temperaturama iznad proseka za ovo doba godine, od 10 do čak 19 stepeni. Vremenski uslovi za sada ne utiču na mirovanje prezimljujućih kultura. Slušamo izveštaj agrometeorologa.
Lepo i uglavnom toplo vreme pogodovalo je pregledu i prihrani ozimih žita, sređivanju parcela za predstojeću setu ranih prolećnih kultura. U voćnicima i vinogradima aktuelni su poslovi na rezidbi, đubrenju i uklanjanju obolelih i ozlađenih grančica, kao i primjena mere nege i zaštite. Procenat padavina u posljednjih 30 dana u odnosu na prosek je u velikom delu zemlje između 150 i 200%, dok je na krajnjem severu i jugu u okviru proseka. Padavine koje su zabeležene u dosadašnjem delu zime značajno su poboljšale rezervu vlage u obradivom zemljištu, što će biti od velikog značaja za nastavak vegetacije. Što se prognoze tiče, naredne sedmice očekuje se malo do umereno oblačno i uglavnom suvo vreme uz slabljenje jutarnjeg mraza i sa dnevnom temperaturom vazduha koja će početkom perioda biti oko prosečnih vrednosti za posljednje dane februara. Od sredine sedmice može se ponovo očekivati porast temperature i one bi bile oko i iznad 10 stepeni. Za Radio Beograd, Srđan Milakara, Hidrometeorološki zavod Srbije.
Prsten djevojka, tebi bravo. srna i košuda, meni brate pod prsten je.
U nastavku emisije Nedeljom za selo govorimo o voćarstvu. Ovih dana gotovo u svim voćarskim krajevima počela je rezidba. Jedan od najvažnijih poslova u voćnjacima koji utiče i na rod i na kvalitet plodova. Međutim, Toza Mirković iz Grodske, koji pod voćem ima oko 10 hektara, još nije počeo rezidbu jer, kaže, nije obezbedio novac za radnike.
Čekujem uplate sad, nešto sam dao za izvoz, pa treba da se to uplati na račun, pa se podigne i tako dalje.
Ove godine sezonske radnike morate prijavljivati. Jeste li se informisali o tome kako to ide? Još ne znate uopšte kako to ide?
Pa znam nešto, treba se plati valjda 300 dinara po radniku u državi, neki porez ovo, ono...
Pa kako ćete kad krenete sad, a još ne znate o tome?
No, ne znam, o tom potom. Ova moja ekipa koja mi je rezala, oni su otišli u Hrvatsku režu to, za veće pare, sad vidjet ćemo šta će da...
Biće vam uopšte problem da nađe?
Pa moguće, moguće.
Ove godine je bilo inače problema sa otkupom jabuka, dosta.
Pa ne znam, ja sam dao oko 4000 gajbi do sada, imam još, ima još da se prodaje.
Kažete li, u Grodskoj su i ove godine bili Rusi ili?
Jesu.
Zato što u drugim delovima je bilo problema, nije bilo otkupa?
Pa nije bilo otkupa i ima još robe koja nije uopšte plasirana i onda je to problem.
Vi lično ste pri kraju?
Pa ja imam još jedno par hiljada gajbi, ali to...
Većinu ste prodali i to je sve otišlo u Rusiju?
Da.
Kako ste zadovoljni cenama?
Pa ja sam dao na početku kad su bile one niže cene, sad su već 20-30, pre su bile još niže, tako da to je bio decembar, za ajdare.
A ostale jabuke?
Pa nimam ja uvid baš.
A jel vi imate najviše ajdare, da?
Da, svi imamo najviše, to je otprilike to.
Gala je nekako najbrže otišla.
Pa ne znam, ona je vodeća valjda u Evropi, ali kod nas nije i ja je imam, ali tako manje nešto.
Se razmišljali o tome da više, da nekako promenite sortiment?
Pa ja lično ne razmišljam, zato što ja imam 60 i nešto godina i ja sam pri kraju te poljoprivrede. Ovi mlađi to neće da rade više i onda cene naše... 20 godina stagniraju, inputi proizvodnje rastu non stop i onda smo već na nekoj nuli. Da. Tako da lično nisam ni zainteresovan, znači dok sam ja još u nekoj snazi radit ću, ovi mlađi neće. Ne.
Mada vi imate tolike zasade.
Ne, pa džabe sve to. Nemamo više nikakve zarade zadnjih 20 godina samo. Troškovi su rasli, znači takozvani inputi proizvodnje, sve, od đubriva do hemije, troškovi radne snage, svega, svega. A naše cene miruju.
Voćari u Dragačevu su u još goroj situaciji jer prošle godine nije bilo organizovanog otkupa jabuka, što je mnoge proizvođače dovelo u nezavidnu situaciju. To nam je potvrdio Miloš Brkić iz Donje Kravarice u opštini Lučani, koji zajedno sa bratom ima oko hektar i po pod jabukama. On kaže da je počeo rezidbu i da voćnjak za sada izgleda dobro.
Nije kao prošle godine ponelo rod, ali dosta je dobro u suštini za sad, ako ne bude nekih mrazeva ili nešto.
Pa da, sad je u stvari najgore vreme za voćnjak.
Pa april je najgori po meni. Kad se otvori cvet i onda ako ne iđe hladnoća, onda to obere.
Vi prodajete jabuke uglavnom na pijaci. Da li idete u otkup?
Pa ove godine nema interesanata kod nas u našem kraju za otkup, a ovih godina je bilo prethodnih.
Jel su Rusi dolazili?
Jesu, pa od pretprošle godine ih nema.
I šta su ljudi radili sa tolikim rodom, pošto je prošla godina baš rod jabuke bio velik?
Pa ne znam šta će raditi, još stoji u skladištu, neko će nešto u rakiju ispeći, a neko će neki deo i baciti.
Mislite da će do toga?
Sigurno će doći do toga. Ne može sve to da se ispeče u rakiju, a otkupa nema.
I ljudi imaju i velike plantaže? I...
Pa imaju ljudi po 5 do 20 vagona roda, kako ko ima.
A kažite mi, koje su tamo najčešće vrste?
Ajdared je najviše, Granny Smith, Melroza, Gloster.
A gala?
Kod nas nema tamo zasadu toliko, ali to je tek počelo da se zasađuje pomalo.
Tek sad ste počeli?
Da, da.
Zato što gala ima odličnu prodaju?
Pa zato da, kao i šifra što je ranije se tražila i onda je zasađeno dosta i tako će i sa galom biti.
Profesor Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu Zoran Keserović kaže da je na pad cene jabuka uticao visok rod ne samo u Srbiji nego i u Evropi. On ističe da će proizvođači u budućnosti morati da menjaju sortiment jabuka, ali i da uvode nove deficitarne voćne vrste.
I u narednom periodu treba pojačati klonove gale, to su Devil, Gala, Fendeka, zatim Bakej, zatim Crveni Delišes, pogotovo novi klonovi, to su semispurovi kao što je Road King, Master, Jeremy, znači tri klona Crvenog Delišesa koji su izuzetno kvaliteta i mislim da u narednom periodu proizvođači treba više u strukturi da imaju klonove od ove dve sorte.
Profesore, u poslednje vreme jeste jabuka bila u ekspanziji, mnogo se ulagalo. A prema vašem mišljenju, u kom pravcu bi trebalo da ide voćarstvo sad u budućnosti?
Treba polako prelaziti na alternativne voćne vrste koje su deficitarne. Kod jabučastih voćnih vrsta kruška je deficitarna, dunja, isto koja je interesantna. Kod šljive, mi smo ispustili požegaču staru i mislim da smo tu pogrešili. Jer mi nemamo bolje sorte za sušenje, ako hoćete, za pekmez, za rakiju od požegače i trebali smo tu da stvaramo srpski brend. Zatim kod višnjanja, pored industrijskih, treba obratiti pažnju na krupoplodne sorte višanja, to su Erdi Botermo, Erdi Jubileum, Ulfertovska grozdasta i jedna sorta iz Čačka, Šumadinka. Tu su dosta visoke cene, visok prinose postiže. Kajsija isto deficitarna i nemamo dobar sortime.
Međutim, sa kajsijom uvek postoje problem.
Nema problema kod kajsije ukoliko se primene najsavremenije tehnologije i ukoliko se izabere odgovarajući agroekološki uslov. Znači, 200 metara nadmorske visine, 250. Nije problema bila sa izmrzanjem. Gde je izmrzla kajsija? Izmrzla je u ravnici. Šta je tu problem? Znači, prvi problem da mora se izabere odgovarajući agroekološki uslov za voćnu vrstu. Drugi problem je što mi imamo jako mali sortiment. Sve je tu negde faza sazrevanja krajem juna do sredine jula. Ali postoje sorte koje stižu od kraja maja čak do treće dekade avgusta. Znači, treba ići malo sa ranijim sortama, ali također i sa sortama koje sazrevaju u avgustu kada nema kajsije. Trešnja po meni je jedna od perspektivnijih voćnih vrsta u Srbiji.
Nije,
pazite, ako se izabiru odgovarajući agroekološki uslovi, znači veće nadmorske visine, podignu zasade po savremenoj tehnologiji kao što je kod jabuka, a vi su podignuti. Imamo zasade koji čak u četvrtoj godini daju 15 tona po hektaru. A otprilike te sorte idu po 2 eura. I dobro što smo u zasade uveli nove sorte koje su vodeće u Evropi, to je Svicareta, Kordija, Regina, Grace, Taj, Carmen. To su sorte koje imaju izuzetno krupne plodove, ali transportabilne. Plodovi se mogu, znači, čuvati i do, recimo, mjesec dana u savremenim hladnjačama. Od jezerskih voćnih vrsta, evo, mi još uvijek povećava se uvoz oraha. Nemamo dovoljno oraha. Ali ima sad je formirano i udruženje čak za unapređenje proizvodnje oraha i mislim da i ovdje će se uskoro videti značajniji pomaci kada je u pitanju i tehnologije uvođenja novih sorti oraha.
Sad se mnogo priča o potrebi da se prerađuje sve, da se ne prodaje ovako kao što smo do sada prodavali sirovinu. Šta vi mislite o tome?
Mislim da je to jako dobro opredeljenje i ministarstva što postiča i pokrajine prerađivačke kapacitete. Mi, recimo, nemamo zasada, evo, kod jabuke, koji su namenjeni za preradu, nego se iz proizvodnih zasada. Prošle godine jedan od naših prerađivača koji proizvodi organski sok i dečije kaše, on je uvozio organsku jabuku iz Austrije. Mi moramo polako prelaziti, znači, da se zna tačno namena tog zasada. Ako je za prerad, bude za preradu. Zašto ne bi, recimo, mogli smo od vinogradarske breskve koja je dosta otporna na važnije bolesti štetne, u čistoj organskoj proizvodnji može da se proizvede. I da se to bude namena za dečije kaše, za sokove i tako dalje. Sigurno da više faze obrade su sigurno perspektiva kod svih voćnih vrsta.
Od koliko sad jedna porodica, na primjer, jabuka može da živi i od koliko lešnika može da živi?
Prema moje računice, ukoliko se podigne savremeni zasad jabuke, trešnje, to je negde od 3 do 4 hektara. Kada je u pitanju malina, to je negde oko 2 hektara, borovnica, recimo višnja i lešnik, to je negde otprilike šljiva oko 10 hektara. Otprilike tu je negde dobit, evo, kod lešnika, negde oko 3 do 3,5 hiljade evra. Znači dobit, ne prihod.
Znači, po hektaru.
Po hektaru. Znači, ako neko ima 10 hektara puta 3 hiljade, znači to je 30 hiljada eura godišnje dobiti. Kod jagode isto također možda žive od 2,5 do 3 hektara. Ali naravno da ne naprave greške, da ne podignu, ne znam, trešnju u neodgovarajućim agroekološkim uslovima ili bresku i kajsiju. Na tih proizvođača u Vojvodini 10 godina nisu imali dve rodne godine. Jer su podigli, znači, zasade kajsije i breske u onim uslovima koji ne odgovaraju.
Da, naravno, ali sad će biti rejonizacija i trebalo bi to nekako da se dovede.
Tako je, ona je trebala da bude urađena daleko ranije. U Italiji se tačno zna gde se šta gaji. I ovde se sad radi voćarska rejonizacija, već je ova godina završena, gde smo uradili analize, znači, klimatskih podataka, zemljišnih uslova, posle idemo, znači, sa prilagođanjem odgovarajućih voćnih vrsta, sorti, znači, datim agroekološkim uslovima prema nadmorskoj visini. Naravno, to će biti kao neki prvi kriterijum, ako neko traži posticaje, da kaže, pa slušajte, kako ćete vi da sadite u ravnici sada kajsiju, kada ona tamo ne uspe. Pa.
Šta biste vi poručili nekome ko želi da se bavi time, a nije stručan? Da li treba da angažuje stručnjaka? Šta treba da uradi?
Znači, moraju prikupiti dobro podatke ako, znači, nameravaju da podignu neki zasad, neke voćne vrste, i moraju konsultovati ljude od struke. I to oni rade. Bez obzira da li se podiže 1 hektar, 10, 15, oni su shvatili da jednostavno moraju da analiziraju sve podatke, jer ako, svesni su ako u početku naprave grešku, prvo izbor voćne vrste i sorte preodatim agroekološkim uslovima. Zatim, da mora se uraditi hemijska i mehanička analiza zemljišta, da se na osnovu hemijske analize zemljišta, znači, radi agromerativno đubrenje, da se bira podlog. To je važan izbor, ne samo voćne vrste, sorti. Vi ako pogodite sort, onda ste vi rešili problem. I naravno, najvažniji faktor jeste izbor kvalitetnog sadnog materijala. Da se tu napravi greška, a suočeni smo u poslednje vreme da stvarno dosta problema imamo sa nekvalitetnim sadnim materijalom u Srbiji. Moramo vidjeti kako da uredimo taj sektor, ne samo zbog našeg tržišta, nego i sutra zbog izvoza, jer imamo velike šanse u izvozu i sadnog materijala.
Čuli ste profesora Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, Zorana Keserovića.
Jedini greh je ljubav, nedostaješ mi toliko da boli. Zašto da živim za tebe sad sam? Senka iz prošlosti što uzalo te moli. Jedini greh je ljubav, to što želim te kao prvog dana. Zašto te volim? Zašto te sanjam, zašto se nadam, a znam da nisi sama. Umrem li, bit ću do srca, život mi, kao kazna dođe nekom si. Meni svako grožđa, meni noć, nikada prođe. Kao kazna noće, nekom si, meni slatko grožnje, meni noć nikada prođe. Sve sa strane, smiluj se, pruži još jednu šansu muškarcu koji spreman je na pokajanje. Ujedini greh i ljubav, to što želim te kao prvog dana. Zašto te volim, zašto te sanjam, zašto se nadam, a znam da nisi sama. Umrem li, bit će do srca, život mi, kao kazna dođe nekom si. Meni slatko grožđe, meni noć nikada prođe. Umrem li, bit će do srca, život mi, kao kazna dođe nekom si. Meni slatko grožđe, meni noć.
kada prođe.
Na kraju emisije Nedeljom za selo govorimo o pčelarstvu, koje se sve više razvija u Srbiji. Vetar u leđa pčelarima mogao bi da da i pogon za prikupljanje i prodaju meda koji se gradi u Rači. Mada je vreme zimskog mirovanja pčela, one su zbog lepog vremena počele da izlaze iz košnica. Ukoliko usledi novi hladni talas, to bi moglo negativno da utiče na društva, kaže dugogodišnji pčelar iz sela Sibnica na Kosmaju Zoran Ivanović.
Za sad nije loše, dobro je, prezimele su skoro sve zimu, već počinju da izlaze, da se čiste, da kreće visibaba, leska, sad će i dren, kreće, već se vidi šta je ostalo. Ovo malo otoplilo, a ako se zahladni ponovo, ne valja, čiste posle, to leglo, ne može da pokriju. Nisu se, još se društva nisu razvila toliko, tek su počeli sa legla. A ovo je od jedan put iz zime krenulo toplo, to ne valja.
I sad ponovo zahlađenje može da vam napravi probleme.
Prekid legla, prekida je, matica prekida da bacam. Mada one imaju tu svoju meteorološku službu, bolju nego mi, da baš ne nasedaje toliko, ali znaju da ih prevari. Do duše ako 2-3 dana ne znači mnogo, ne bi valjalo da bude 10 dana lepo pa da se seče.
Znači za sada je sve u redu?
Za sada je sve dobro.
Vi imate, pretpostavljam, dosta veliku proizvodnju meda?
Pa ima.
Gde plasirate vi to?
Mi imamo tezgu i idemo po sajmovima.
Samo na taj način prodajete?
Da.
Ne prodajete med na veliko?
Ne.
Zašto?
Pa zato što svi hoće više da zarade nego ja. Bolje malo ispustiti cijenu svojim mušterijama nego dati drugom.
Kada bude završen ovaj pogon u Rači,
da.
Da li biste vi preko njih prodavali svoj med?
Sve zavisi kakvi su uslovi. Mnogo su loša iskustva, svi kad oni ti što uzimaju med, oni svi pevaju priču dok ne uzmu. Kad uzmu, muke da se izvuču pare. Imam i drugare koji su dali med isto tako na veliko i još ne može da uzmu pare. Od prošle godine, od avgusta meseca još niste ne plati. Jednostavno ti kaže šta si navro, nisam nija prodao. Pa to je vaš problem. Ti su do po povoljnoj cijeni, a što... Što se uzima ako ne može prodati? Loše iskustvo. Bolje je malo spustiti cijenu ovako potrošačima i prodavati svoje, uzeš paru, nego daš pa posle obijaš noge dio da naplatiš.
Kažete mi, je li vi cela porodica živi od
svi,
toga?
Svi, od toga svi.
Ja sam koliko vas je?
Nas, ja i supruga, sin, Snaja i dve unuke. Teo sam malo da smanjim sin, ali ja ću da nastavim, tako da nismo smanjivali, nego smo povećali još. Jer ima sve.
Jel može da se živi od toga?
Pa može.
Kažu, jedan dinar uložen u pčelarstvo donosi 7 dinara, jel to tačno?
Pa to donosi kad je idealna godina. Kao znam da, na primjer, evo bagrem već 3-4 godine, ne može da ga uhvatimo nikad kako treba. Ili nešto malo bude ili ne bude ništa. Na primjer, prošla godina je bila sušna. Bagrem sprema pašu u avgustu mesecu za sljedeću godinu. A mi znamo kakvi je bio avgust mesec.
Znači opet ne očekujete?
Opet se ništa ne zna šta će biti s bagremom. Kupuljak nije mogao da razvije što treba. E sad, on će da cveta, čelav ne ide na njega, znači nešto nije u redu. Znači nema soka, nema tog nektara u njemu. Tako da se ne zna još za bagrem.
Za sada se ne zna ni kakvo je stanje u košnicama, kaže pčelarka Rada Teofilović iz sela Stanjinac u opštini Knjaževac.
Čekali smo baš da onako sine sunce, bilo je potrebno da sine sunce, da pčela izađe da se pročisti, inače smo mislili da neće biti baš dobro i vidjet ćemo. Mislim da nije pogodna zima, nije bilo leto dobro za zazimljavanje, bila je suša, nije bilo polena, ali možemo da znamo kako će biti tek krajem marta meseca. Ovo sada što se vidi, da li neka imate, nemate, tek krajem marta možete da sumirate rezultate. Koliko vam je pčela ostalo?
A da li zavisi to sad od vremena?
Zavisi. Ovo toplo vreme izmami, leglo kreće već u januaru, matica počne da zaleže, saće, stara pčela, čim oseti toplo i oseti da stiže mlada pčela, stara zimska pčela koja živi po 6 mjeseci nestaje. U slučaju da sada udari mraz, vrlo je malo mlade pčele koja i ne može da pokrije leglo. Leglo izmrzne, strada košnica i nema.
Znači može biti problema ako sad bude jako hladno?
Može. I to dobrih problema može biti.
Vi prodajete, pretpostavljam, med individualno. Ne prodajete ono u otkup?
Prodajem. Dajemo.
Dajete u otkup?
Dajem.
Kako ste zadovoljni cenama?
Pa ne možemo nikad biti zadovoljni cenom.
A sad se ovaj pogon u Rači gradi.
O tom potom.
Da, jel, pa dobro, jel mislite da tu neka šansa za vas?
Pa da vam kažem, ako bude ono što bi trebalo da bude, sigurno će biti dobro. Ali, pravo da vam kažem, ja sam skeptik, dok nešto ne zaživi, ja nisam nikad sigurna.
Ukoliko bi bili neki povoljni uslovi, vi biste radije tamo?
Radije, normalno. Pa da vam kažem, to bi bila naša kuća pčelarska. I normalno je da bi pčelari svi otišli tamo.
Tome se nadaju i u Savezu pčelarskih organizacija Srbije, koji je finansijer pogona za prikupljanje i prodaju meda u Rači. Radovi na izgradnji tog pogona za sada teku dobro, kaže koordinator stručne službe SPOS-a Radivoje Ranković.
Zgrada je potpuno ozidana, sada prelazimo unutra, a finalna faza će biti ubacivanje opreme. Očekujemo da pogon bude operativan najverovatnije krajem ove godine. Sam pogon osnovao je Savez pčelarskih organizacija Srbije zajedno sa opštinom Rača, koja je suvlasnik, ali znači to je pogon svih pčelara Saveza pčelarskih organizacija Srbije. Savez je uložio sredstva od donacije naših pčelara, jer oni ulažu u svoj pogon gde će plasirati svoj med direktno, ne preko otkupljivača, što i jeste osnovna misao i vodilja iza toga da se ljudi okupe i da zajedno stvore pogon preko kog će moći da plasiraju svoje proizvode i u zemlji i u inostranstvu.
Kada pogon bude završen, šta će to značiti za pčelare, a šta će značiti za potrošače?
Što se tiče pčelara, to će značiti da član Saveza može da dođe u pogon, to jest otkupni servis će doći do njega, preuzet će med, znači on će preko svog pogona plasirati svoj med bez onog dela sredstava koji je logično. Mi ne smatramo da je sad to nekakva konkurencija otkupljivačima koji postoje, niti nekakav, ne znam, ulazak u klinč ili tako nešto, nego jednostavno ovde će pčelar ekstra vrednost dobiti kroz cenu, jer će pogon praktično raditi bez dobiti, osim za pokrivanje svojih troškova i rezervi.
Pčelari nisu naročito zadovoljni otkupnim cenama.
To je tržište, nažalost niko ne može na to da utiče, a naravno da bismo mi pčelari voljeli da najviše, da cena bude što veća.
Šta će to značiti za potrošače?
Što se tiče potrošača, to će znači biti med i proizvodi od meda, govorimo o maloprodaji, pošto će deo naravno ići u izvoz. U maloprodaji, znači maloprodajnim objektima, naš med će predstavljati brend iza koga stoji Savez pčelarskih organizacija Srbije i svi njegovi pčelari koji su u sistemu dobre pčelarske prakse. Šta znači dobra pčelarska praksa? To je nešto što svaki pčelar prosečan već čini na svom pčelinjaku, samo je to skup normi koji je objedinjen, gde pčelari potpisuju licencu sa Savezom da mogu da budu u tome i da poseduju proizvod koji je prošao kroz sistem dobre pčelarske prakse kao garant kvaliteta, gde postoje određene ugovorne norme i sankcije za ljude koji bi hteli da izvrdaju takav sistem. Sam način pripreme je kontrolisan kroz taj sistem normi, postoje rigorozne sankcije za nekoga ko prekrši licencu u okviru Saveza, među kojima je na primjer isključenje Saveza, ali to je samo, mogu reći, jedna od blažih, ukoliko se prekrši ugovorna norma, a naravno tu je i sistem analiza i supervizija kojim će ti proizvodi biti podvrgnuti.
E sad upravo kad smo kod analiza, da li uopšte postoji mesto na kojem danas može da se uradi sveobuhvatna analiza meda u Srbiji?
Što se tiče onih bazičnih analiza na opšte parametre, postoje referentne laboratorije, a super analize se čine kao i mnogim evropskim državama, to ne važi samo za Srbiju, na primjer i Danska svoje analize, super analize čini u Nemačkoj, ali postoji takva laboratorija.
Kod nas ne postoji.
Takav sistem za sad ne, ali se radi na tome i za tome se založila i Ministarstvo poljoprivrede se založilo, da u Srbiji bude načinjena jedna referentna laboratorija u saradnji sa Hemijskim fakultetom.
Koliko ste vi zadovoljni reagovanjem Ministarstva poljoprivrede kada je u pitanju
takozvani lažni med?
Mogu reći znači da je Ministarstvo poljoprivrede sačinilo poseban tim koji bi se borio protiv toga, to je sa jedne strane. Drugo, na naše reakcije, apele i molbe reaguje se brzo, tako da je na zavidnom nivou sada reakcija ministarstva, pogotovo njegovih uprava. A to je, na primjer, uprava za veterinu i veterinarske inspekcije sa kojim imamo odličnu saradnju, mogu reći, i zahvalni smo im na tom.
Kakva je situacija sa pesticidima i uticaju na pčele?
Pa, nažalost, ono na čemu radimo, mi smo sad recimo preko USAID i NALED-a deo jednog projekta gde je i namera sprečavanja trovanja pčela i jedna od osnovnih premisa je da se radi na edukaciji. Znači da ljudi koji se bave uzgojom povrća i voća shvate kada je to moment, da postoje čak i određene prekršajne i krivične sankcije u slučaju da se to ne učini, ali hajdemo da ne dođe do toga, hajdemo da radimo na edukaciji, na širenju svesti koliko je pčela bitna, a to je znači 90% onoga što mi konzumiramo kao građani ne bi postojalo da nije pčela i njihovog oprašivanja. Utkati um ljudi tu svest, pogotovo koji se bave tim granama poljoprivrede, od presudnog značaja.
I bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Nedeljom za selo. Čekamo vas za 7 dana na istom mestu u isto vreme. Beograd 1, 8 i 5. Pozdravljaju vas Ivica Anđelković i Davorka Tešić. Prijatan dan i svako dobro.